Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս ապրիլի 13-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 24-ը։ Երեքշաբթի մեկժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի հաղորդումը Հայաստանում ընտրությունների շուրջը խոսելու։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական բելուձաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեր ուշադրությանը կանձնի ելք դեպի լույս հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը կեզրափակի կենսաբանական սպառնալիքների մասին խոսող ռադիոհաղորդումը։ Հարգարժան ռադիոլուսո բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղորանը Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալհամդուլիլլահիլլզի խալաքաս սամավաթի վալ արդա վջալալ զուլումաթի վան նուր Թումմալլզինա կաֆարու բիրբբիհիմ յադիլուն هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավիցը ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտները նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։
Yeah!
Արմանը Մելի օրաթերթ այսօր գրել է. Նաթանզի էլեկտրակայանում իրականացված դիվերսիայի նպատակներ կանխել Իրանի միջուկային առաջընթացը, սակայն պասիվ պաշտպանության համակարգի շնորհիվ նման գործողությունները լուրջ վնաս չեն հասցնում, չնայած որ դրանց միակ նպատակն Իրանին ուժեղ հարված հասցնելն է։ Արմանը Մելի օրաթերթը ապրիլի 13-ին հարցազրույց է վերցրել Իրանի խորհրդարանի արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Շահրիար Հեյդարից։ Վերջինս ասել է, այս դիվերսիան չի կարող խաթարել ատոմային էներգիայի կազմակերպության ծրագրերը։ Մեր երկրի դեմ ուղված ամենափոքր գործողությունը մեզ համար կարևոր է, և մենք հետաքննում ենք իրականացված դիվերսիոն հարձակումները, կարդում ենք Արմանը Մելի օրաթերթում։ Իսկ Իրան օրաթերթում կարդում ենք իրանական Արմանը Մելի օրաթերթում տպագրված Միացյալ Նահանգների գործերի փորձագետ Հոսեյնի հոդվածում ասված է. Նաթանզի միջուկային համալիրի էլեկտրոմատակարարման ենթակառուցվածքի վրա վերջերս կատարված հարձակումը որևէ մեկին չի զարմացրել, և դրանում սիոնիստական ռեժիմի դերակատարության մասին կասկած չկա։ Մասնավորապես այս հարձակումը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համատեղ հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում և ամրապնդել է համաձայնագրի լիարժեք վերականգնման հնարավորությունը։ Հաշվի առնելով, որ Իրանի բոլոր միջուկային ծրագրերը ենթարկվել են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ստուգումներին և ըստ տեսույթների շեշտադրվել է դրանց խաղաղ բնույթը, սիոնիստական ռեժիմը դժվար թե մտահոգություն հայտներ այդ գործունեության շեղվելու կապակցությամբ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Ռոհանին ասել է, Իրան-Ռուսաստան տնտեսական հարաբերությունները պետք է զարգացնել ու խորացնել և հասցնել քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին։ Միացյալ Նահանգները պետք է վերացնի բոլոր պատժամիջոցները առանց հետաձգելու իր պարտավորությունների կատարումը, հայտարարել է Զարիֆը։ Զարիֆը դիմել է Գուտերեշին, միջուկային օբյեկտների թիրախավորումը պատերազմական հանցագործություն է։ Աբդուլլահյան, Վիեննայի բանակցությունների և թշնամու սադրանքը համընկնում է, և դա պատահական չէ։ Գեներալ Հաթամին հայտարարել է, Իրաքից Միացյալ Նահանգների ուժերի դուրսբերումը նպաստելու է այս երկրում կայունության ու անվտանգության հաստատմանը։ Այն, որ ասում ենք Երևանը մեր պատմական հողն է, չի նշանակում, որ հավակնություն ունենք այդ տարածքի նկատմամբ, ասել է Ալիևը։ Հայաստանին զայրացրել Ադրբեջանում բացված ռազմավարի ցուցահանդես բուրակը, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Տեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեքշաբթի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով տարածաշրջանային համագործակցությունը զարգացնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժառանգագրգռվածությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին ողջունել է տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատմանը նպաստելու նպատակով այդ համագործակցությունների զարգացումը, որպես Միացյալ Նահանգների միակողմանիությանը և տարածաշրջանի հարցերին այդ երկրի միջամտությանը դիմակայելուն ուղված քայլ։ Գնահատելով միջուկային բանակցությունների նկատմամբ Մոսկվայի դիրքորոշումը և ցուցաբերած աջակցությունը և կարևորելով որպես միջազգային բազմակողմ համաձայնագիր համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի պահպանմանն ու վերականգնմանն ուղղված ջանքերի շարունակումը, որը բանակցության և դիվանագիտության ճանապարհով խնդիրների լուծման օրինակ է հանդիսացել, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, այսօր Միացյալ Նահանգները ու ամբողջ աշխարը եկել են այն եզրակացության, որ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը ձախողվել է և որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին Միացյալ Նահանգների վերադառնալու միակ ճանապարհը պատժամիջոցների չեղարկումն է։ Հանդիպման ժամանակ նշելով, որ երկու երկիրը վճռական են զարգացնելու և խորացնելու հարաբերությունները և ունեն համապատասխան կամք, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, Մոսկվա-Թեհրան համագործակցության, այդ թվում տեխնիկական և պաշտպանական ոլորտում հարաբերությունների զարգացման համար սահմանափակություն չկա։
Երեքշաբթի օրը Իրնայի հաղորդմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը գոհունակություն է հայտնել Նաթանզի դիվերսիայի հարցում Ռուսաստանի խիստ դիրքորոշման կապակցությամբ, հավելելով. Միացյալ Նահանգները պետք է վերացնի բոլոր պատժամիջոցները առանց հապաղելու իր պարտավորությունները կատարելու հարցում, իսկ Իրանը գործողություններ կձեռնարկի ստուգումից հետո։ Իրանի արտգործնախարարը շեշտել է, ամերիկացիները պետք է իմանան, որ ոչ պատժամիջոցները, ոչ էլ սաբոտաժը չեն դառնա բանակցային գործիք և միայն կբարդացնեն իրավիճակը նրանց համար։ Զարիֆը նույնպես շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին, Իրանին կորոնավիրուսի պատվաստանյութ տրամադրելու համար և հույս է հայտնել, որ երկու երկրների համաձայնագրով Իրանում կսկսվի Սպուտնիկ պատվաստանյութի արտադրությունը։ Հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նույնպես ասել է, Ռուսաստան արձարծել է Պարսի ծոցի հետ հավաքական անվտանգության նախաձեռնություն և հաստատ համոզված է, որ Պարսի ծոցի տարածաշրջանում կուտակված տարաձայնությունների կարգավորումը հնարավոր է միայն համապարփակ երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի միջոցով, իհարկե հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերն ու մտահոգությունները։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին ուղվածնամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զարիֆն, անդրադառնալով Նաթանզի միջուկային համալիրում իրականացած դիվերսիային և միջուկային հաբեկչությանը, նշել է, որ միջուկային օբյեկտների դիտավորյալ թիրախավորումը պատերազմական հանցագործություն է։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Թվիտերում տեղեկացնելով Գուտերեշին ուղվածնամակի մասին, Զարիֆը գրել է. ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին գրել են, որ միջուկային օբյեկտների դիտավորյալ թիրախավորումը, ինչը կարող է հանգեցնել ռադիոակտիվ նյութերի արտահոսքի, պատերազմական հանցագործություն է և միջուկային ահաբեկչություն։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգներում կայացած ընտրություններից հետո Իսրայելը սպառնացել էր խոչընդոտել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերականգնմանը և հիմա իրականացնում է այդ սպառնալիքը։ Զարիֆը նշել է, եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանում է կանխել այս քայլի հետևանքները, պետք է դադարեցնի Թրամփի օրոք Իրանի նկատմամբ կիրառված տնտեսական ահաբեկչության քաղաքականությունը, ինչպես նաև վերջին միջուկային ահաբեկչությունը որպես միջուկային բանակցություններում սակարկելու հնարավորություն օգտագործելը և չեղյալ համարի բոլոր պատժամիջոցները, որ սահմանվել, վերասահմանվել կամ անվանափոխվել են համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ստորագրումից հետո, նա հավելել է, Միացյալ Նահանգների կողմից բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումը հաստատելուց հետո Իրանը կդադարեցնի փոխհատուցող քայլերի գործադրումը, քայլեր, որոնք վերջին միջադեպից հետո ավելի են ընդլայնվելու։ Կիրակի առավոտյան վթար է տեղ ունեցել Իրանի Նաթանզի ուրանի հարստացման համալիրի էլեկտրամատակարարման բաժնում։ Նախկինում նույնպես այս համալիրը ենթարկվել է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի համատեղ կիբեր հարձակումներին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանում, այսպես ասած, կուսակցության բում է։ Միայն վերջին երկու շաբաթում 14 կուսակցություն է գրանցման հայտ ներկայացրել։ Հինոնոր քաղաքական ուժերի ակտիվությունը գնալով մեծանում է։ Ներքաղաքական դիսկուրսում կարծիքներ կան, թե նոր կուսակցությունների դաշտկալը խրախուսվում է իշխանությունների կողմից ընդդիմության ձայները հնարավորինս փոշիացնելու, քանի որ ըստ օրենքի ազգային ժողով չանցած կուսակցությունների ձայները բաշխվելու են ազգային ժողով անցած ուժերի միջև և առյուծի բաժինը հասնում է իշխանությանը։ Կայունություն, հայրենասերներ, ինտելեկտուալ Հայաստան, վերածնվող Հայաստան, այս ու նորաստեղծ մի շարք այլ կուսակցություններ հավակնում են արտահերտ ընտրություններին իրենց ասելիքով ներկայանալ։ Սեփական կուսակցությունը հիմնադրելու և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարողներից մեկն է պետական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Արտահերթ ընտրություններով խնդիրները չեն լուծվելու, կարծում է Սանասարյանը, քանի որ առանց դատական բարեփոխումների ընտրությունների գնալը ըստ նրա սխալ է։
Հիմնադիր համագումարը եւ մենք ներկայացնելու ենք մեր ծրագրերը, քաղաքական գնահատականներ ենք տալու բոլոր ժամանակների իշխանությունների առածներին ու չարածներին եւ նաեւ մեր այլ ընտրանքներ ներկայացնելու։
Ինքնիշխան Հայաստանը կգործի ընդդիմադիր դիրքերից, քանի որ չի հարում Փաշինյանի քաղաքականությունը։ Սեփական կուսակցությունը ստեղծելու եւ իր դեմքով ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը չի բացառում նաեւ Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Հայտնի է արդեն, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունն ընտրություններին չեն մասնակցի, դրանք Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպածը լինելու պատճառաբանությամբ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ևս ըստ ամենայնի անձամբ ընտրություններին չի մասնակցի, իսկ նրա ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը դեռ քննարկում է մասնակցելու ձևաչափը։ Հայրենիքի փրկության շարժում, այդ թվում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այս պահին թայմ-աութ է վերցրել, դեռ հետագա անելիքները չեն ներկայացվում։ Փոխարենն ավելի հստակ են խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի դիրքորոշումները, ԲՀԿ-ն միայնակ է մասնակցելու արտահերթ ընտրություններին, առայժմ ցուցակ չունեն, իսկ հետընտրական կոալիցիաների մասին խոսելը ԲՀԿ-ում պատեհ չեն համարում։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյան, ԲՀԿ։
Կարծում եմ, որ ընտրությունների արդյունքները պետք է լինեն խիստ բալանսավորված, այսինքն 50% պլյուս 1 որևէ մեկը չի կարող հավաքի, չեմ ուզում գնահատականներ տամ, ինչի համար բոլորս գիտենք, եւ նախկին, եւ ներկա, եւ ամեն ինչի համար, եւ այս պահին հենց հաշվի առնելով մեր քաղաքական ուժի հետագիծը, հիմա մեր հերթնա, մենք ենք գալու, մենք գալիս ենք հաղթելու, իշխանություն վերցնելու, եւ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է դառնա հստակ պետության ղեկավար։
Լուսավոր Հայաստանն էլ արդեն հայտարարել է ընտրություններին մասնակցելու իր նպատակի մասին, ցուցակներից դեռ չեն խոսում, բայց այն գլխավորելու է խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոքյանը։ Ըստ տեղեկությունների, ընտրություններին մասնակցելու իր թիմն է ձևավորում Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մասնակցելու եւ հաղթելու են, ավելի վաղ հայտարարել էր Քոչարյանը։ Իշխող քաղաքական ուժի ցուցակները եւս դեռ հանրությանը չեն ներկայացվել, ըստ տեղեկությունների դրանք ակտիվ քննարկումների առանցքում են։ Արտահերթ ընտրություններին պատրաստվող գրեթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերն իրենց նպատակը ձևակերպում են այս կերպ՝ վերցնել իշխանություն եւ ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծել։ Այս ընթացքում իշխանությունն էլ խոսում է իրենց հանդեպ վստահության եւ դիրքերն ամրապնդելու մասին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Միջազգային հարցերով Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի հատուկ օգնականը հայտարարել է, որ Վիեննայի բանակցությունների եւ Թշնամու սադրանքի համընկնումը պատահական չէ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, երեքշաբթյորը Թվիթերյան գրառման մեջ անդրադառնալով Նաթանզի միջուկային օբյեկտում տեղի ունեցած միջադեպին, Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը գրել է, անկասկած Թշնամուն չի հաջողվի հետ մղել Իրանի գիտական ու տեխնոլոգիական առաջընթացը, նշելով, որ Վիեննայի բանակցությունները եւ Թշնամու խափանարարության միաժամանակ լինելը պատահական չի եղել։ Միջազգային հարցերով Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի հատուկ օգնականն ասել է, Թավշիա ձեռնոցներով ծածկված Թշնամու արյունալի ձեռքերը բազմիցս նկատել են բանակցությունների սեղանին։
Իրանի զինված ուժերի աջակցման և պաշտպանության նախարարն ասել է, Իրաքի խորհրդարանի խելամիտ օրենքի շրջանակներում այս երկրից միացյալ նահանգների ուժերի դուրսբերումը նպաստելու է Իրաքում և տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հաստատմանը։ Երեքշաբթի օրը Իռնայի հաղորդմամբ Թեհրանում Իրաքի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արջի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի զինված ուժերի աջակցման ու պաշտպանության նախարար բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին անդրադարձել է ամերիկացի հաբեկիչների աններելի հանցագործությանը։ Նահատակներ Ղասեմ Սուլեյմանի և Աբու Մեհդի Ալ-Մոհանդեսի սպանությանը, անդրադառնալով Իրաքից միացյալ նահանգների ահաբեկիչ ուժերին արտաքսելու իրաքցիների անվիճելի իրավունքին, գեներալ Հաթամին ասել է, Իրաքի խորհրդարանի խելամիտ օրենքի շրջանակներում այս երկրից Միացյալ Նահանգների ուժերի դուրսբերումը նպաստելու է Իրաքում եւ տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունությանը ամրապնդմանը։ Հանդիպմանը հիշելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դերը Իլիպին դիմակայելու եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում Իրաքին աջակցելու հարցերում Ղասեմ Ալ-Արջին կարևորել է բոլոր ոլորտներում հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։
Բաքվում կայացած նոր հայ-ազգ հարավային Կովկասին հետհակամարտային համագործակցության ընդլայնում համաժողովի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, այնպես են սովորեցրել, որ նրանք, ովքեր ցանկանում են ջնջել Ադրբեջանի պատմություն, հերոսներ են, սակայն իրականում նրանք հանցագործներ են։ Յենի Մուսավաթի հաղորդմամբ Ալիևը հավելել է, Զանգեզուրը 1920 թվականին, այսինքն 101 տարի առաջ, տրվել է հայերին։ Դրանից առաջ այդ տարածքները մեզ էին պատկանում։ Երբ խոսում եմ Գուիչեհի մասին, նրանք այն Սևանա լիճ են անվանում։ Սա իրականություն է։ Բավական է նաև 20-րդ դարասկզբի քարտեզներին, այնտեղ Սևան չեք տեսնի, այնտեղ դուք Գուիչե կտեսնեք։ Երևանի մասին էլ նույն խնդիրն է, նրանք ավերել են Երևանի պատմական բաժինը, սա պարզ իրականություն է, ադրբեջանցիները այդ թվում իմ պապերը ապրել են այնտեղ, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք սեփականության հավակնություն ունենք այդ տարածքների նկատմամբ։ Ես ասել եմ, որ մենք այո վերադառնալու ենք այնտեղ, ես չեմ ասել, որ մենք տանկերով ենք վերադառնալու այնտեղ։
Բաքվի կենտրոնում ռազմավարի այգի բացվելուց եւ այնտեղ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից վերցրած ավարը ցուցադրվելուց հետո Երևանը Ադրբեջանին մեղադրել է էթնիկ ատելություն սերմանելու մեջ։ Այս մասին հաղորդում է Իռնալրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն այցելել է 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմին վերաբերող ռազմավարի ցուցահանդես Բուրակ, որտեղ հայկական զինվորական տեխնիկայի հետ միասին ցուցադրված են հայկական զինված ուժերի հարյուրավոր սաղավարտներ, սպանված հայ զինվորների մանեկենները։ Բուրակ ցուցահանդեսը, որը նախատեսվում է բացել հասարակության առջև, զայրացրել է Հայաստանին։ Հայաստանի մարդիրավունքների պաշտպան Թաթոյանը ասել է 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմին վերաբերող Բուրակի ցուցադրությունները ակնհայտորեն վերահաստատում են Հայաստանի և Ղարաբաղի ողջ բնակչության նկատմամբ ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հանձնում քաղաքական վերլուծաբանող մեկնաբանություն, հետևյալ խորագրով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը այցելել է Թեհրան, ընդգծվել է ռազմավարական հարաբերությունները զարգացնելու վճռականությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Թեհրանում հանդիպել և բանակցել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Այս այցի նշանակության մասին նշելով, որ երկու երկրի առաջնորդների մակարդակում շատ լավ ուղերձներ են փոխանակվել, Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հայտարարել է։ Հաշվի առնելով, որ մեծարգու առաջնորդը կարևոր նամակ է գրել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի համար և այն պատասխանը, որ Պուտինը տվել է գերապատիվ առաջնորդի նամակին և այդ նամակները, որոնք պարունակում էին բարձր մակարդակի համագործակցության վերաբերյալ կետեր, Լավրովի այցն այս ժամանակահատվածում կարող է մի տեսակ սկիզբ հանդիսանալ այս նամակներում նշված մեծարգո առաջնորդի և Պուտինի պահանջների ու նպատակների իրականացման համար։ Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները համարվում են ռազմավարական հարաբերություններ, տնտեսական և աշխարհառազմավարական հարթություններում, նրանց զգալի կարողությունների շնորհիվ։ Երկու երկրները նույնպես արդյունավետ դեր ունեն անվտանգության ապահովման և ընդհանուր սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում, պաշտպանության ամրապնդման գործում։ Իսկ ասպիս ծովի ավազանում արկաներ ուժը, Եվրասիական տնտեսական միության և Հյուսիս հարավ միջազգային միջանցքը կրկնապատկել են Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների կարևորությունը։ Հաշվառնելով այդ բաղադրիչները, Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների հեռանկարում կան 3 կենտրոնական և ռազմավարական հարցեր։ Առաջին, քաղաքատնտեսական ու անվտանգության հզոր բլոկների շրջանակում ստեղծել երկարաժամկետ հարաբերությունների նախադրյալ, Չինաստանի հետ ևս նման հարաբերությունների մակարդակ է ստեղծվել։ Երկրորդ, ամրապնդել բազմակողմանիության քաղաքականությունը։ Իրանը և Ռուսաստանը գտնվում են Միացյալ Նահանգների ամենախիստ պատժամիջոցների տակ, քանի որ նրանք չեն ցանկանում ենթարկվել Վաշինգտոնի իմպերիալիստական քաղաքականությանը, ասել է Եվրասիական կոնվերգենցիայի ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Եվսիևը։ Այս անգամ ռուս վերլուծաբանը համոզված է, որ Թեհրանի և Մոսկվայի համար սա նշանակում է ընդհանուր ճակատագիր և շահեր միջազգային ասպարեզում, ինչպես նաև երկու երկրների միությունը երաշխավորող պայմանագրեր կնքելու ամենամեծ հնարավորությունը։ Երրորդ, տարածաշրջանային կարևոր հարցերում, այդ թվում ահաբեկչության դեմ պայքարում, Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների ռազմավարական բնույթն օգնում է կարգավորել տարածաշրջանային ճգնաժամերը և հակամարտությունները Սիրիայում, Եմենում և Աֆղանստանում։ Լավրովը Թեհրան կատարած այցի նախորդին ասել է. Ռուսաստանը եկել է անեզրակացության, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին տրամաբանական այլ ընտրանք չկա։ Նման պայմաններում հաշվի առնելով երկկողմ և բազմակողմ մակարդակներում առկա մի շարք հարցեր, տարածաշրջանում առկա զարգացումները, ինչպես նաև այն հատուկ պայմանները, որ ստեղծվել են աշխարհում կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետևանքով, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Թեհրան պետք է գնահատել կարևոր և ռազմավարական նշանակություն ունեցող այց։
Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ ձեր ուղեկիցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի Հայերեն ռադիոժամն է։ Եթերում է «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Անբիա Սուրայի 51-րդ մինչև 56-րդ այաները։ Նախ կլսենք Անբիա Սուրայի 51-րդ և 52-րդ այաները։
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
Մենք նախապես Աբրահամին ընձեռեցինք բարգավաճելու միջոցները, որովհետև գիտեինք նրա արժանավոր լինելու մասին։ Նա հարցրեց իր հորը և ժողովրդին. «Ինչ են այս արցանները, որոնց առջև այդպես երանդուն խոնարհվում եք»։
ֆիլմ
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ այս սուրան անդրադառնում է մարգարեների կյանքին, սակայն Աբրահամը նրանց մեջ հատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Սուրայի այաներից մի քանիսը վերաբերում են Աբրահամի ու կրապաշների միջև տեղի ունեցած երկխոսությանը։ Այս այաները սկզբում ասում են. «Աստված գիտեր, որ Աբրահամն արժանի է մարգարե դառնալ, ուստի արեց ամեն ինչ, որպեսզի նա կարողանա գնալ այդ ուղությամբ»։ Իսկ արժանավորության նշաններից մեկն այն էր, որ պատանի տարիքում նա իր ազգի հետ վիճում էր, թե ինչու են նրանք պաշտում կուրքերին և խոնարհվում նրանց առաջ։ Պարզ է, որ երիտասարդ տարիքում աստվածային մարգարեությունը կարող էր ընդունել մի մարդ, ով կարող էր քայլ կատարել մարդկանց փրկության համար, որպեսզի նրանք ազատվեն սնոտիապաշտությունից և կրապաշտությունից։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Աստված միայն այն ժամանակ է որևէ մեկին ինչ-որ արտոնություն արժանացնում, երբ վերջինս ունի որոշակի արժանիքներ։ 2. Մարդկանց առաջնորդելու համար նախ պետք է սկսել մերձավորներից։ 3. Կրապաշտությունն ամենամեծ վտանգն է հավատքի համար։ Կրոնական քարոզիչները պետք է նախ սկսեն կրապաշտության դեմ պայքարից։ Այժմ կլսենք Անբիա սուրայի 53-րդ և 54-րդ այաները։
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
պատասխանեցին մեր նախնիներին պաշտած աստվածներին ենք պաշտում Աբրահամն ասաց նրանք մոլորության մեջ էին Եվ դուք էլ հետևում եք նրանց։
Աբրահամի այն հարցին, թե ինչու են կրապաշտ դարձել, մարդիկ պատասխան չունեն։ Նրանք միայն ասում էին, այսպես են եղել մեր հայրերը և մեզ թույլ չեն տալիս շեղվել նրանց ճանապարից։ Դա այն դեպքում, երբ չկա ոչ մի պատճառ, որ եթե նախնիները սխալվել են, նույն սխալը պետք է գործեն նաև նրանց հաջորդ սերունդները։ Ընդհակառակը նրա սերունդն ավելի գիտակից ու խելացի է իր նախնիների համեմատ։ Սակայն Աբրահամն, հակազդելով այս անտրամաբանական պատասխանին, ասում էր. «Եթե պատճառը եղել է ձեր հայրերի ապրելաձևը, ուրեմն և դուք նրանք արել եք նույն սխալը»։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Նախնիների սխալ վարքագիծը կարող է բացասաբար ազդել երեխաների դաստիարակության վրա և պատճառ դառնալ, որ նրանք մոլորվեն։ 2. Չպետք է նախնիների ճանապարհին գուրորեն հետևել, ասելով, որ այդպիսով կարելի է պահպանել ավանդույթները, դա անտրամաբանական է ու սխալ։ 3. Որևէ սկզբունքային հարց քննարկելիս պետք է հիմնվել բանականության վրա, ավանդույթները չեն կարող այդ հարցում վստահելի հենակ լինել։ Այժմ կլսենք Անբիա սուրայի 55-րդ և 56-րդ այաները։
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين
ճշմարտությունն է, որ մեզ ասում է, թե ուզում ես օգտվել մեր դյուրահավատությունից Աբրահամն ասաց Ձեր աստվածը երկիքների ու երկրի վեհապետն է, որ ստեղծեց նրանց։ Ես վկայում եմ նրա զորությունը։
Thank you.
Գրապաշտությունը ժխտելու Աբրահամի խոսքերը պատճառ դարձան, որ գրապաշտներից ոմանք նրան հարցնեն, թե արդյոք նա կատակով է իրենց հայրերին մոլորված անվանում, թե իրոք այդպես է կարծում։ Նրանք չէին կարողանում հավատալ, որ ինչ-որ մեկը կարող է համարձակվել իրենց նախնիներին հակառակ խոսել։ Սակայն Աբրահամը բացահայտորեն հայտարարեց իր կարծիքը։ Նա ասաց, թե համոզված են, որ իմ, ձեր և ողջ տիեզերքի արարիչը մեկն է, և կուրքերը ոչ մի դեր չունեն մեր կյանքում։ Այս այաներից սովորում ենք։ 1. Մոլորություններին դիմագրավելու հարցում պետք է շատ լուրջ լինել, որպեսի մոլորվածները քնից արթնանան։ 2. Նա, ով ստեղծել է աշխարհն ու մարդուն, նա էլ կառավարում է դրանք և հակառակը լինել չի կարող։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 21:29։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանում լույս տեսնող հեփթեքարորաթերթը գրում է. Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Իսրայելին պասիվացրել է Միացյալ Նահանգներում Բայդենի ժողովրդավարական կառավարության իշխանության գալը, որը ցանկանում է երկիրը վերադարձնել համատեղորձողությունների համապարփակ ծրագիր, գործընթաց, որը սկսվել է Վիեննայում ակտիվ բանակցություններով և խստացրել Իսրայելի հակաիրանական քաղաքականությունը, ինչպես վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում բազմիցս հաղորդել են զանգվածային լրատվամիջոցները, և չի հերկվել իսրայելցի պաշտոնյաների կողմից Իսրայելը 1960-ականների վերջերից ունեցել է միջուկային զինանոց և ունի 100-ից 200 միջուկային մարտագլխիկ, մի խնդիր, որին տարածաշրջանի երկրները կտրականապես դեմ են։ Միևնույն ժամանակ Իրանը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի անդամ է և իր միջուկային գործնեությունն իրականացրել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հսկողության և միջազգային համապարփակ ստուգումների պայմաններում, իսկ Իսրայելը երբեք չի ստորագրել MPT-ի դաշինքը, ուստի ռեժիմի միջուկային գործնեության վերահսկողության որևէ լծակ չունի։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է 2021 թվականի ֆինանսական տարվա առաջին կեսին Միացյալ Նահանգների բյուջեի պակասուրտը հասել է ռեկորդային 1,007,000,000 դոլարի։ armenpress.am-ը գրում է. Հայաստանում ապրիլի 13-ից սկսվում է կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ լայնածավալ պատվաստումների գործընթացը։ Armenpress-ի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Գրոսին ողջունել է Ճապոնիայի կառավարության որոշումը, որը վերաբերում է Ֆոկոսիմա 1 վթարային ատոմակայանից մաքրված ջուրը օվկիանոս լցնելուն, և խոստացել է, որ կազմակերպությունը երկրին կաջակցի բացասական հետևանքներից խուսափելու գործում։ Իսկ panarmenia.net-ը գրում է հետազոտությունների բրիտանական շտամը չի ծանրացնում կովիդի ընթացքը։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեզ մաղթում ենք բարի գիշեր, ավարտում ենք Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մեր աշխատանքը, ծրագրի ավարտին լսեք կենսաբանական սպառնալիքների մասին հաղորդում։
կենսաբանական սպառնալիքներ, երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում են կենսաբանական սպառնալիքներ, երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում կքննարկեն կենսահաբեկչական հարցակումների ժամանակ հասարակության առողջության առջև ծառացող մարտահրավերները եւ այս հարցի վերաբերյալ մարդասիրական ու մարդու իրավունքների միջազգային մոտեցումները։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոստացանք այսօր քննարկել զանգվածային ոչնչացման զենքերի, հատկապես կենսաբանական ու քիմիական զենքերի վերաբերյալ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների գործունեությունն ու քաղաքականությունը։ Ընկերակցեք մեզ։ ՀԱ 1991 թվականին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Խորհրդային Միության զինտեխնիկան ու զանգվածային ոչնչացման զենքերն անցան Ռուսաստանի Դաշնության տրամադրության տակ։ Ռուսաստանը նախ իրականացրեց սպառազինությունների վերահսկման համաձայնագիրը և մասնակցեց ռազմավորական զենքի կրճատման և սահմանափակման ծրագրին, որի ընթացքում կրճատեց իր զինանոցի մի մասը։ Ռուսաստանի միջուկային զենքի պաշարները դարձել են ավելի թափանցիկ, և այժմ այդ երկրում իրականացվում է զինանոցի արդիականացման ու վերակառուցման նախագիծը։ Միջուկային ոլորտում Խորհրդային Միության միջուկային զենքի ծրագիրը սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, և երկիրը 1949 թվականին հաջողությամբ ավարտեց միջուկային փորձարկումը։ Ռուսաստանը MPT անդամ է, միևնույն ժամանակ ունի միջուկային զենքի մեծ պաշարներ։ Կենսաբանական ոլորտում Խորհրդային Միությունը 1920-28 թվականներին կենսաբանական գործոնների միջոցով իրականացրեց իր վիրուսային և գործանարար ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ 1972 թվականին Դաշնությունը միացավ կենսաբանական զենքի արգելման մասին կոնվենցիային և 1975 թվականին վավերացրեց այն։ Ռուսաստանը 1992 թվականին բացահայտորեն խոստովանեց, որ իրականացնում էր կենսաբանական զենքերի հարցակողական և հակահարցակողական կործանարար ծրագրեր։ Սառը պատերազմի տարիներին Խորհրդային Միությունն ուներ աշխարհում քիմիական զենքի ամենամեծ զինանոցը։ Զինանոցում կային մեծ քանակությամբ ռումբեր և հրթիռներ, որոնք պարունակել են ֆոսգենի խեղտող նյութեր, բշտիկներ առաջացնող նյութեր, մանանեխի գազ և նեյրոհաղորդիչներ։ Մոսկվան նաև հաջողության է հասել իր քիմիական զենքի կործանարար ազդեցության մեծացմանն ուղված հետազոտական աշխատանքներում և կարողացել է 5 անգամ մեծացնել նյարդաքիմիական գազերի հզորությունը։ Չնայած կենսաբանական զենքի վերաբերյալ Ռուսաստանի գործունեությունը թափանցիկ չէ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հետևում է այս հարցում զարգացումներին։ Չինաստանում COVID-19 վիրուսի բռնկումից և շատ երկրներում դրա արագ տարածումից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որում հայտարարեց, որ Պենտագոնը Վրաստանում Ռուսաստանի հետ սահմանին ստեղծել է կենսաբանական զենքի լաբորատորիաներ, վտանգ ներկայացնելով Մոսկվայի և Պեկինի համար։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները համոզված են, որ մարդասիրական գործունեության անվան տակ գործող Վրաստանում Ռուսաստանի սահմանի մոտ գտնվող Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաները խախտում են միջազգային կանոններն ու կոնվենցիաները։ Վրաստանի տարածքում միջազգային կանոններն ու կենսաբանական համաձայնագրերը խախտող Միացյալ Նահանգների գործողությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի մտահոգությունները հաստատվել են Վրաստանի հետախուզության նախկին նախարարի կողմից Մոսկվային տրամադրված տվյալների վերլուծությունից հետո։ Տվյալները հաստատում են, որ աֆրիկյան ժանտախտի համաճարակը, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների լաբորատորիաների կողմից տարածվել է Վրաստանի հետ Ռուսաստանի սահմանային շրջաններում, 55 միլիարդ դոլարի ուղակի եւ անուղակի վնաս է պատճառել Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները աշխատում է խաղաղանպատակ հետազոտությունների անվան տակ ամրապնդել իր կենսաբանական եւ քիմիական կարողությունները, շրջանցելով միկրոբային եւ քիմիական զենքի օգտագործման արգելման մասին պայմանագրի որոշ դրույթներ, ասված է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարգելի ընկերներ, շարունակելով մեր հաղորդումը, կանդրադառնանք կենսաբանական և քիմիական զենքը որպես գործիք օգտագործելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Ճապոնիան ունեցել են կենսաբանական զենքի լայնածավալ ծրագրեր։ Այդ ժամանակահատվածում 1941 թվականին Միացյալ Նահանգների պատերազմի ժամանակին նախարարը նախագահին կոչ արեց ստեղծել կենսաբանական զենքի ազգային հետազոտությունների համար գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի ծրագիրը սկսվել է Ֆրանկլին Ռուզվելթի կողմից 1943 թվականին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի ծրագիրը դրվեց ռազմական գործունեության հիմքի վրա, և կենսաբանական զենքերի արտադրությունը հաստատություններից տեղափոխվեց ռազմական լաբորատորիաներ։ Մինչև 1950 թվականը Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի հիմնական օբյեկտները գտնվում էին Մերիլենդ նահանգի Քեմփ Դեթրիք քաղաքում, բանակի քիմիական հետազոտությունների և ինժեներական բաժնի հսկողության ներքո։ 1950 թվականից հետո Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի ծրագրերը շարունակվեցին այնքան ժամանակ, մինչև 1969 թվականին Հարվարդի համալսարանն իր կատարած հետազոտության արդյունքում հայտարարեց, որ կենսաբանական զենքի ծրագիրը չի բխում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության շահերից, քանի որ այն նման հնարավորություն է ընձեռում նաև մրցակիցներին։ Հասարակական բողոքներից և Միացյալ Նահանգների կործանարար կենսաբանական գործունեության մասին զեկույցի հրապարակումից հետո Նիքսոնի վարչակազմը ստիպված եղավ դադարեցնել առերևույթ կենսաբանական զենքի ծրագիրը և 1972 թվականին ստորագրել մանրեաբանական և թունավոր նյութեր պարունակող զենքի մշակման, արտադրության և կուտակման արգելման և դրա ոչնչացման մասին կոնվենցիան։ Կենսաբանական զենքի ծրագրի սկզբից 1943 թվականից մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը Միացյալ Նահանգները 100 միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել կենսաբանական զենքի վրա, հատկապես հետազոտության և մշակման ոլորտում։ Նիքսոնի օրոք կենսաբանական զենքի արտադրության ծրագրի առերևույթ դադարեցման հայտարարության ժամանակ այդ ոլորտի տարեկան բյուջեն կազմում էր մոտ 300 միլիոն դոլար։ Սառը պատերազմի գաղտնիքների վերաբերյալ Կորեա անհայտ պատերազմ և Միացյալ Նահանգներ և կենսաբանական պատերազմ երկու գրքերի տեղեկությունների հիմամբ բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել Կորեական պատերազմում Միացյալ Նահանգների կործանարար կենսաբանական գործունեության վերաբերյալ։ Այդ հետազոտությունների արդյունքում հաստատվել է 1952 թվականին Վաշինգտոնի կողմից կենսաբանական զենքի կիրառումը։ Գոյություն ունեն նաև բազմաթիվ ապացույցներ այն մասին, որ Վաշինգտոնը կենսաբանական զենք է օգտագործել Կուբայի դեմ։ Ամերիկացի տեսաբան Նոամ Չոմսկիի հայտարարության համաձայն, Միացյալ Նահանգները կենսաբանական զենք է օգտագործել Կուբայի ժողովրդի դեմ։ 1962 թվականին Կենտրոնական հետախուզական վարչության գործակալները ախտոտեցին Կուբա արտահանված շաքարի խմբականակը, ինչպես նաև իրականացրեցին կուբայական հնդկահավերին Նյուքասլ հիվանդության վարակելու նախագիծը. 1971 թվականին Կուբայի արևմուտքում խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի բռնկումից հետո այդ երկրի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներին ճանաչեց ստեղծած կենսաբանական ճգնաժամի պատասխանատուն, Վաշինգտոնին մեղադրելով Կուբայի վրա կենսաբանական հարձակման մեջ։ Կարելի ասել, որ երկտերությունները մեծ դեր են ունեցել կենսաբանական զենքի կործանարար օգտագործման գործընթացի ձևավորման հարցում։ Ռազմական շահագործման նպատակով դեռ վաղ ժամանակներից են կիրառվել կենսաբանական զենքեր, բայց երկտերությունների կողմից դրանց զարգացման գործընթացը մեկնարկել է հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ներկայումս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն ունեն ամենաշատ կենսաբանական տեխնոլոգիաներն ու սարքավորումները։ Միացյալ Նահանգներն ունի շատ ընդարձակ ծրագիր կենսաբանական զենքի արտադրության և օգտագործման վերաբերյալ։ Ինչպես նշվեց, Վաշինգտոնը մեծ քանակությամբ կենսաբանական զենք է օգտագործել Կորեայի և Կուբայի պատերազմներում, ինչպես նաև Պարսից ծոցի առաջին և երկրորդ պատերազմներում։ Չնայած 1970-ականներին Նիքսոնի կարգադրության Միացյալ Նահանգներն առերևույթ հայտարարում է իր կործանարար կենսաբանական ծրագրի ավարտի մասին, սակայն թվում է, որ նա դեռ շարունակում է այլ եղանակներով կենսաբանական զենք օգտագործել, ինչն այլ երկրների աչքից չի վրիպում։ Որպես օրինակ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի փետրվարի զեկույցում ասված է, Միացյալ Նահանգները 30 ռազմական լաբորատորիաներում փորձարկում է իրականացրել Ռուսաստանի մի քանի քաղաքացիների վրա, որպեսզի նրանց օգտագործի Ռուսաստանի սահմանի մոտակայքում կենսաբանական զենքեր ստեղծելու համար։ Վրաստանում գտնվող Միացյալ Նահանգների Լոգար կենտրոնի վերաբերյալ փաստաթղթերը նույնպես ցույց են տալիս, որ որոշ ամերիկյան աննոթաչու թերչող սարքեր մանրեններ են տեղափոխում։ Չնայած դեռ չի ապացուցվել, որ կորոնավիրուսը տեղնածին կենսաբանական զենք է, սակայն Ռուսաստանում և որոշ երկրներում քաղաքական գործիչները և կենսաբանները կարծում են, որ կորոնավիրուսը Միացյալ Նահանգների ստեղծած կենսաբանական զենքն է, որը տարածվել է Միացյալ Նահանգների ռազմական լաբորատորիաների միջոցով։ Այս կապակցությամբ Ռուսաստանի դումայի փոխնախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկին Միացյալ Նահանգներին մեղադրեց կորոնավիրուսի տարածման մեջ, ասելով, Միացյալ Նահանգներն աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման գլխավոր մեղավորն է։ Վաշինգտոնը վախենում է, որ տնտեսապես չկարողանա հաղթահարել Չինաստանին կամ գոնե լինել այդ երկրի մակարդակում։ Այդ երկիրն ակտիվ է կենսաբանական զենքի արտադրության գործում։ Ընդհանուր առմամբ, հաշվի առնելով Չինաստանի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վիճակը, ինչպես նաև կորոնավիրուսի տարածման ժամանակահատվածը, մեծապես հաստատվում է այն մոտեցումը, որ կորոնավիրուսը կարելի է համարել Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքը։ Չինաստանի վրա Միացյալ Նահանգների կենսաբանական հարձակման հետքերը կարելի է գտնել ավելի վաղ տարիներին։ 2019 թվականին Չինաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, պահանջելով Միացյալ Նահանգներից բացատրություն տալ Վուհանում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսարանում թաղված կենսաբանական թափոնների վերաբերյալ, որոնք հայտնաբերել էին Չինաստանի անվտանգության աշխատակիցները։ Չինաստանի կառավարությունը հայտնել է, որ գտել է 8 տարա, որոնք պարունակում էին կենսաբանական պիտակներ, ծածկված երկշերտ բրեզենտով։ Դրանք հյուպատոսարանում թաղված էին 1.5 մետր խորության վրա։ Հարգելի ուղդիրներ, կենսաբանական պատերազմի, դրատեսակների և տեխնիկայի մանրամասն ուսումնասիրությունը բարդ աշխատանք է մի քանի պատճառներով։ Այդ պատճառներից են իրադարձությունների ոչ ճշգրիտ գրանցումը, համաճարակային հիվանդությունների դիտավորյալ կամ ոչ դիտավորյալ լինելու փաստի բացակայությունը, թերի զեկույցները կամ կառավարությունների կողմից փաստաթղթերի թաքցնելը։ Բայց այնիշ պարզ է, և ինչպես նշվեց, հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գերդերությունները, հատկապես Միացյալ Նահանգները և անվտանգության խորհրդի մյուս անդամներն ընդլայնեցին իրենց ռազմական և կենսաբանական փորձարկումները, Չնայած պնդում էին, որ հավատարիմ են մնալու մանրեաբանական և թունավոր նյութեր պարունակող զենքի մշակման, արտադրության և կուտակման արգելման և դրա ոչնչացման մասին կոնվենցիային։ Հարգելի բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում անդրադարձան կենսաբանական զենքերի վերաբերյալ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների գործունեությանն ու քաղաքականությանը։ Հուսանք այն արժանացել է ձեր ուշադրությանը։ Այս հաղորդաշարի վերաբերյալ ձեր տեսակետները հայտնելու համար կարող եք մեզ զանգահարել 2201-37-61 անփոփոխ հեռախոսահամարով։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Այսօր այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջային հավելվածի, Իրանսատ Բադրհինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։